ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ጎንፂ ብረት ንምንካይ ዝዓለመ ሎሚ ብርክት ዝበለ መምርሕታት ኣዊዞም ኣብቲ ኣብ ህዝቢ ኣሜሪካ በሊሕ ኣፈላላይ ዘለዎ ጉዳይ ምውናን ብረት ንውሳነ ባይቶ ሓሊፎም ነቲ ኣዋጃት ኣውፂኦም ኣለዉ። ኦባማ ፕሬዚደንት ኦባማ ብዛዕባ እቲ ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ሰንዲ ሁክ 26 ቆልዑ ዝቐተለ ተኽሲ ክዛረቡ ከለዉ ነቢዖም።
And by the way, it happens on the streets of Chicago every day.
እዚ ውሳነ እዚ ንኩሉ ጎነፅን ገበንን ዝፈስሕ ኣይኮነን፣ ግን ንምድሓን ህይወትን ንስድራ ቤተት ካብቲ ኣሰቃቂ ሓዘን ንምክልኻልን ዝውሰድ ስጉምቲ እዩ።
ኦባማ ኣብቲ እዋን ኩሉ ግዜ ብዛዕባ እዞም ቆልዑት ክሓስብ ከለኹ ሓርቆት ይመፃኒ፣ ኣብ ጽርግያታት ቺካጎ እውን በብመዓልቱ እዩ ዝፍጸም። ስለዚ ኣንጻርቶም ብሓሶት ንኣፅዋር ዝግስግሱ ዘለዉ ጠጠው ክንብል ኣለና ኢሎም። ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ፓወል ራያን ነቲ ስጉምቲ ምቁፅጻር ብረት ኦባማ ሓደገኛ ስጉምቲ ምጥቃም ፕሬዚደንታዊ ስልጣን ብዝብል ተቃዊሞሞ።